It's another part of the success that will settle century-old disputes that continue to divide our country. Welcome to
the Batel Podcast! Woo!
Ano ba te?
This is Jeff,
Liza,
Mikey,
and DJ! Hi,
guys! Hi, everyone!
Hello, yes. Devotees!
Hello, everything. Hello, everything. Di ba yung last episode natin is about mainstream movies? Kaya feeling ko ang daming mga nag-marathon na devotees natin. Kasi hindi sila nag-feedback. Yes. Hindi. Meron naman. Eto, unahin natin yung sinabi Teacher Raquel. Sabi niya, una sa lahat, hindi dapat pinagdedebatehan ang Marvel versus DC. Char! Pero if movies...
Ah, lagot ka, Mikey!
Didelete na nga namin yung last episode.
I'm sorry.
Sorry ako na-open. Pero if movies, Marvel din ako kasi ang galing nila mag-connect ng mga universe ng characters nila. Basta ang lawak ng cinematic universe and sa dami nila, nung pinagsama sila sa isang movie, lahat sila may ganap. Ayun sa ano to, Endgame.
Mm-hmm.
Comment ko lang, slight sa DC dun sa na you humanize ang characters. Magaling naman ang DC dun actually. If not relatable, inspiring ang characters nila. Iba lang ang approach nila sa presentation. Mas dark and serious. Ay, tara.
Sa presentation.
Siguro, siguro may background siya sa ano, no? Sa cinematography.
Sa editing and so on.
Pero if DC in general, kasama comics and series, I believe DC has done a pretty nice job. Ay, tara.
Wow.
Tapos sabi niya pa, paki-point out pa rin na Team Edward si Jeff sa Twilight. Oh, di ba? Sabi sa iyo, Team Edward.
Oo, natawa
ka. Totoo.
So, nagbago ka ng ano, vote mo on the spot.
Balimbing!
Kaya...
Hindi na loss lang.
Okay, tapos eto naman yung mga pa-mini debate sa atin ng mga devotees natin. Unahin natin si Master Debater Ivan.
Master Debater na rin siya ngayon.
Ay! Master Debater! Kasi ang dami
promoted na.
Ang dami yung na-ambag sa atin. Feeling ko, Master Debater
intern
na din siya eh. Oo. Eto sabi. Pero hindi siya movie. Input niya. Money Heist versus Prison Break. Anong bet niya doon kayo, guys?
Hirap pa.
Oo, yun nga. Mas nila yung
Ivan,
Kala mo naman yung Marvel versus DC, hindi magkaiba.
Hindi, pero at least may common doon eh, na superheroes eh.
Siguro din nila yung nagbe-break
baka kasi
out
crime
sa isang place.
Oo. Oo, tama.
Ako, ang mystery money.
Ah, pareho kasi palang may plan kasi.
Oo. Kaya, ikaw, Jeff.
For me, Money Heist siguro kasi mas may social relevance.
Wow. Yung
Prison Break, di ba? Wow. Gusto niya lang yan. Gusto niya lang itakas yung kapatid niya. Well, may social relevance naman kasi yung kapatid niya ng gobyerno.
Oo, may justice.
Pero wider lang yung social relevance na pinresent ng Money Heist. Ay, yeah. Tsaka, bilang Pilipino, mas gusto ko yung Money Heist kasi may mention ng Manila.
Pinoy pride.
Shout out pala kay Miss Manila.
Si Miss Manila na nilalamig.
Natanggera sa
bawang buwan.
Ikaw, Liza.
Ako, feeling ko Money Heist din. Kasi yung Prison Break, ang ganda ng first season niya. Siguro kahit first two, ganun. Pero after nun, ang dragging na niya, parang ano, wala na kayong ibang ginawa kundi tumakas na lang at tumakas. Naglilipat lang ng ibang setting.
Yung Money Heist din naman na, wala na ibang ginawa kundi magnakaw ng magnakaw.
Hindi, dalawang season
pa. Siguro pag-uwabot sila ng season 10.
Oo, yun niya
Baka pati Banko Central na
Philippines.
Kaya
laging unexpected yung plans ni Professor. Okay. Pero minsan okay din ha, parang kapani-paniwala.
Uh-huh. Ikaw, DJ. Uh-huh.
Ako Prison Break ako eh.
Uh-huh.
Kasi parang feeling ko lang si Prison Break OG.
Uh-huh.
Tapos yun nga, tulad yan ang sinabi ni Liza, may point sa ro na totoo naman eh, yung Prison Break, yung first two season, yun yung pinakamaganda. Oo, yun yung parang pinagpa. Tapos the rest ng season, medyo pilit na and what whatsoever. So, ayun, di ko rin masasabi about it kasi nga si Money Heist, ilang season pa lang. So, di natin pa alam kung dragging na rin ba siya sa mga afters. Pero, for me, Prison Break muna.
Okay. So, pag natapos yung Money Heist, balikan natin tong question ni Aiba. Kung yun pa rin yung mga answers natin. Ako, ano, Prison Break din. Kasi, yan niya, sobrang dragging niya. Sobrang nakaka-stress. Kaya mas, alam mo yun, feel na feel mo yung pinapanood mo. Kasi ako sobrang naiirita ako dun kay T-Bag, yung isang character dun. Kasi nakaka-ano siya, sobrang kupal niya.
Gabi buhay pa rin siya. Ano,
kaya ang hanggang dulo.
Totoo.
Sobrang masamang dulo.
Natangga.
T-Bag.
Totoo yan.
Ang galing nung pagkakagawa sa character niya. Hindi siya namamatay. Tapos yun, maganda din naman. Madami siyang plot twists. Tapos, yun, sobrang nakaka-amaze talaga siya. Pati yung last season din naman, may gulat factor pa rin. Kaya, Prison Break. So,
gawin pa ba yung Prison Break?
Oo nga, yung talaga, yung last season ng season, ay, ng Prison Break. May gulat factor
yung
siya
ano,
pa ba nun?
Yung nagpatattoo si Michael sa face. Basta yung na-detect yung face, yung parang ganun, naalala mo yun. Basta wala, ang galing man, yung part na yun.
Okay.
Ngayon, so 2-2 yung ating vote sa Money Heist versus Prison Break. Eto, next. Tanong ulit ni Teacher Raquel. Sino ang pinaka-poging Chris sa mga heroes? Sa Marvel, tatlo yung Chris nila. Chris Hemsworth, si Thor. Chris Evans, Captain America. Chris Pratt, Star-Lord. Sa DC.
Parang ano ah, pinilit lang si Chris Pratt ah. Pwede na ba yung dalawa lang? Hindi, lang.
Chris Pratt talaga, may kataon lang na Chris yung pangalan eh.
Kasama sa hilero nila, ano eh, Chris Evans. Sa DC naman, si Chris Pine, Steve Trevor. Kaya, sino ang pinaka-poging Chris? Una natin ang mga baby girls. Liza.
Ang hirap
medyo
naman.
Medyo, pinagpilihan ko si ano eh, Chris Hemsworth or si Chris Pine. Kasi si Chris Evans, medyo. Si Chris Evans, syempre super guapo, pero prim and proper kasi siya. Parang mas clean siya.
Oo, gusto mo yung babas.
Parang good boy, no? Gusto ko yung mukhang malalak.
Correct.
Pero feeling ko, Chris Hemsworth yung vote ko. Mas sarap tignan.
True,
na
true,
by
true.
The way, sa mga Chris na nabanggit, siya na lang ang walang peak online.
Thor.
Thor.
Kay Chris Pratt, talat naman akong paki sa kanya. So. Kasi si Chris Pine tsaka si Chris Evans, meron na sila online. So, Chris Hemsworth, panahon na para ilabas.
Ikaw, DJ.
Chris Hemsworth din ako eh. Kasi parang nga ako mabalit-bagin. Ganun. Oo, kasi si, ano to?
Chris
isa?
Evan?
Si Chris Eva.
Chris
hindi, yung
Pine.
Isa. Si Captain
Chris
America.
Evan, Chris Evans.
Chris Evans.
Ah, si Evans pa. Ayan. Si Chris Evans kasi nga, parang ang good boy masyado. Mm-hmm. Tapos si Pine naman, medyo para siyang pumapangalawa sa good boy. Kasi yung pinakamadumi na isura si Hemsworth.
Actually.
Eh.
Yung hindi nagki-cleaners, gano'n.
Oo, oh, di ba?
Parang si Chris Pratt yun.
Ang dumi-dumi mo.
Ay, iba. Yung tingin ko talaga kay Chris Pratt yung ano pa rin, siya pa rin sa park. Na ano, oo, na madumi, na baboy, gano'n.
So, Hemsworth ako.
Oh, ako muna, bago si Jeff. Ako, Chris Evans. Kasi parang baby
talaga?
Boy, gano'n. Parang gusto siyang alagaan.
Ah, okay. Hindi ko lang ma-type ni Mikey. Mga inaalagaan.
Paalaga, gano'n. Babysitter.
Mga bilibilan ng computer gaming unit.
Epay. Ayun, pero gwapo din naman si Chris Hemsworth. Tsaka Chris Pine. Yun lang, yung dalawa lang.
Si Chris Hemsworth.
Hindi na naman sinabi si Chris Pratt.
Totoo.
Uy, nakikinig siya. Ikaw, Jeff.
Ako international.
Si Chris Aquino.
Pinag-isip.
Ready.
May entry.
Sige, ako na lang boboto kay Chris Pratt. Kasi humor kasi yung asset.
Funny. Oo, totoo. Funny.
Pag di natin nakuha sa mukha, daanin natin sa...
It's always the funny guy.
Diba? Aanin ang mukha kung wala kang ano, humor.
Totoo.
Sabagay. Tama.
Okay lang.
Aanin mo humor.
Oo nga. Ganyan
kayo. Tapos mag-iiyak-iyak kayo. Gatapos.
Hello, grabe na.
Wow. May ganoin.
Okay. Ito, next. Tanong ng isang devote. Deserve ba na magkatuluyan si Lara Jean and Peter Kavinsky? Dun sa ano, second, yung may ibang guy na pumasok sa story. Kaya, DJ.
Ako, oo. Okay lang naman na si Peter, Kavinsky. Anong pangalan? Si Lara Jean and Peter Kavinsky pa rin yung nagkatulog.
Kahit ano?
Sa season 2. Ay, sa 2. Oo. Kahit may ano, bago. Oo, okay lang.
Ano pala to? Si, ano pala to? Very mahabagin na friend natin.
Correct.
Against all odds.
Very lang.
Okay, okay. Ikaw?
Kayo ba?
Hindi ko, alam ko kasi nung pinapanood ko tong part, napuprustrate ako kay Peter Kavinsky. Hindi ko maalala kung bakit. Parang may point
wait lang,
tayo.
Hindi ko nga din maalala. Wait lang. Ano ba nangyari dun sa lalaki? Oh, so, syempre, yung childhood niya. So, na-meet niya yun sa work, di ba? Kasi parang...
Yung parang OJT, OJT.
Ano ba? Nag-extra ba si... Oo, oh, oh, OJT. Oo. Oh, oh. Yun yung naalala ko. Tapos...
Tapos, si Guy, si Ambrose, sabi niya, bet niya pa din si Lara Jean. Tapos, basta gumagawa siya ng way para mapansin ni Lara Jean. Ito, si Lara Jean naman. Kasi friend niya. Pero wala lang daw. Tapos, may time na nag-away sila ni Peter. Yun nag-kiss sila ni Ambrose sa isang event.
Oh, tapos?
Anong tapos?
Ah, tapos yun na yun. Ah, okay. Eh, di Peter pa rin.
Okay, okay.
Business. Hindi, kasi ano bang ginawa ni Peter? Di ba wala naman? So...
Meron yung involved si Jen. Yung ex niya. Yung ex ni Peter.
Anong ginawa ni Jen at ni Peter?
Wait lang. Wait, panoorin ko lang ha. Meron silang scene sa hot tub dati.
At tapos nalaman ni...
Ba yung hinihintay pala ni Peter?
Ano,
doon lang nalaman ni Lara Jean sa second na si Jen pala yung talaga hinihintay ni Peter.
Ah, ni Peter at hindi si Lara.
So kung hindi siya pumunta doon, hindi mangyayari yung kanita.
Eh di destiny.
Gusto ko yun yung polo ni DJ.
Meant to be, o ganun.
Oo, meant to be. Ganun talaga. Pag para sa'yo, para sa'yo. Pag hindi, sorry.
Ganun pala yun. Dapat lagi ka maaga, no?
The early bird.
Bawal na late. De, correct.
Si DJ nga, kulubot na yung mga kamay niya kasi 5 PM pa lang, nasa hot tub na siya.
Nandun na, naghintay na. Okay, game. So anyway, sagot ako ulit. Pero parang Peter pa rin ako.
Di ba si Liza nasasagot?
Ay, si Liza na ba? Okay, go.
Well, ako, Peter. Oh, go pa rin. Ewan ko kasi for me, di naman super na-establish si John Ambrose para iship ko silang dalawa ni Lara Jean . Parang
hindi ko naman. Trendline na lang umepa.
Ito naman, totoo. Para lang magka-part 2.
totoo.
Pero di ko nabasa yung yung libro. Pero compared sa part 1, parang nawala yung magic.
Kilip factor. Na,
ewan ko, yung part 1 natuwa ako .
Kasi tapos na yung chicken.
Ngayon,
True ba nga?
Ikaw, Jeff.
Ako, parang di naman kasi bagay sila, Regine, tsaka sino yun? Si Peter.
Oo nga, di sila ba?
So, wala. Indifferent. Pero based sa kwento, parang weird .
Di ba bagay si Lara Jean tsaka si Peter?
Parang hindi genuine naman si Peter kay Lara Jean. Parang si Lara lang yung nagmamahalang totoo.
Nababother ako pag sinasabi ni Peter yung Lara Jean.
Bakit?
Di ba yung boses niya? Sobrang ang arte.
Sino?
Lara Jean?
Tapos yung malalim niya, ay yung parang throaty na voice na Lara Jean.
Parang pa-cute. Ako din, ayoko kay Peter, parang kay Lara Jean. Kasi parang...
So, sino gusto mo?
Hindi rin si Ambrose.
Mas gusto mo si... Ah, okay. Kala ko mas gusto mo siya.
Wala, parang hindi totoo si... si...
So, sige, kukuha tayo ng ibang lalaki sa ibang magiha.
Kaya may part.
Kaya sabi natin yung producers.
Parang napilitan lang kasi si Peter. Kaya Lara Jean. Tapos, wala, sinakaya niya na lang. Gumagawa ng kwento.
Kunyari, housemates sila.
Ano, para lang sa clout? Kaya niya sinakyan, ganun.
For the clout.
Oo, for the clout.
Para mag-big winner.
Sobra.
Ito, sobrang, ano to, sikat pa na movie. Parang ilang beses na natin ito napanood. Titanic. Oh. Kaya ba talagang mag...
Oh, hindi ko yung movie yan.
Sa TV kasi, ilang beses siya.
Ako nga, baka nakalimutan ko eh.
Kahit ayaw mo siya panoorin, napapanood mo... Unexpected.
Ang ganda kaya ng Titanic. Parang one of the movies classic, na willing ako panoorin ng panoorin.
And magkakaya ba talaga mag-gasya ni Jack dun sa door with Rose? Ano ba yun? Meron bang physics involved dun? Kaya hindi nag, ano, hindi pinag-gasya ni Jack ang sarili. Kasi pag...
Wala, inarte lang.
Pero kaya naman
oh, eh. Dramatic scene.
Sure. Kaya yun, ang dami namang patay dun na may hinahawakan din. Pwede niya namang kinuha yung... Ano, floater nung namatay na
doon. Nung namatay? Baka natakot siya.
Respeto daw.
Takot ko.
Respeto.
Sige,
mamatay na lang ako para marespeto ko yung bangkay.
So, ano, hindi kayo...
True.
Parang hindi masyadong kapanipaniwala yung sina yun, no?
Oo, oh, para lang mamatay si Jack, ganun.
Mm, for the, ano, for the clout din. For the
clout. Sana so, oh, kung may Twitter lang nung panahon yun, yung
trending
na si Jack na.
Canceled na.
Oo.
Correct. Tapos na siguro si Rose, hindi man lang yung pinaano si Jack.
Oo.
Ito, last question. Yung sa mga books, sa mga novel na ginagawang movie, okay lang ba sa inyo yun? Like, parang nasasatisfy naman yung from the book to movie.
Ako personally, never naman masasatisfy ng movie yung book eh. Kasi, diba, yung per chapter kasi ng isang book, sobrang rich na pwede mo siyang gawin isang movie. So, I don't think masasatisfy. Pero, as
so, dapat series pala.
Oh, pwede. Pero as a reader...
Hindi rin. Kasi bakit yung... Ay, sorry. Sorry, Jim.
Ako na airtime.
Hindi, sorry. Hindi, kasi ang naiisip ko yung 13 Reasons Why, parang kahit naging series siya, hindi siya na-satisfy. Mm-hmm. Ng parang from book to series, ang iba pa din. Ganun.
Oo. Iba kasi sorry, sorry, interpretation Jeff, ng writer.
Sa director.
Director. Correct. Yeah. Kasi gusto mo gawing mas malaki yung movements ng bakal eh. Tsaka ano eh, it depends on the imagination ng reader kasi, diba? Hindi talaga siya magtutugma into one tama. Movie. But as a reader, happy pa rin ako na may movie or may series yung book. Kasi, alam mo yun, parang may fruition yung imagine, pag-i-imagine mo na parang, ah, okay, ganito pala siya talaga visual. Tsaka, mas visual din na kasi ako eh. So, okay na yes. Sa pag-movify. May ganun ba?
Movify?
Yeah. Kayo ba?
Liza?
Hindi ako mahilig magbasa ng fiction book. So, parang wala pang instance na super... Nasprak ako sa movie adaptation ng isang book. Pero ako okay lang na gumawa ng movie adaptation. Di ko, ewan ko, di ko ma-grasp yung arguments ng mga nag-gatekeep ng movie adaptations. Parang, eh di hayaan. Eh di hayaan nyo.
Doon kayo manood.
Gawin din ang movie. feeling ko yung mga laging nababash na ganun ata if classics eh. Kasi sobrang, ewan ko, sobrang taas ng standards nila. Or whatever.
Pwede rin.
Okay. Ikaw, DJ.
Ako, hindi naman ako maano din. Ako naman, di ako mabasa in general na libro. Parang sobrang onting-onting libro lang. Yung nabasa ko. Tapos at the same time, naswertehan lang doon na may movie. So, may mga librong okay, katulad ng The Notebook, mga Nicholas Sparks. May mga movies na, alam mo, parang, ay, okay. Ang ganda dito sa libro, pag anod ka sa movie, na-touch pa rin yung heart ko, naiyak pa rin ako. So, alam mo yun, yung parang, okay, sige, okay siya. Pero may mga iba talaga na books na hindi siya na ma-justify ng movie. Pero yun nga, then again, baka nga iba din yung interpretation ng writer
tsaka
ng director. Tapos at the same time, tulad din ng sinabi ni Jeff na most probably, syempre, dun sa isang chapter na yun. Parang, what if dun sa isang chapter, may favorite part ka dun, eh, hindi mo nakita sa movie. So, hindi naman kasalanan yun ng director, eh. Kasi, syempre, yung director, kaya nga sa movie, meron lang siyang maximum number ng 2.5 hours para sa views. Di ba? So, parang, kailangan niya talagang, ang hirap din yun, no? O, kailangan niya talagang i-compress yung buong book for that move. So, hindi rin natin sila masis. But then again, yun, dependent din siguro talaga kung anong kind ng movie. Pero, in all fairness, lahat ng mga Nicholas Sparks na movie, ang ganda ng pagkakagawa. Parang may ano pa rin, may iyak factor pa din na makukuha. Ganon.
Okay.
Kayo?
Ako, feeling ko pag ano, pag sobrang like bookworm ka talaga, tapos as in binabaybay mo yung mga libro per page. Mapafrustrate ka if hindi parang ganun na ganun yung sa nabasa versus sa movie. Pero ako na, onti lang naman yung mga binabasa. Okay lang naman yung mga movies. Kasi, importante din yung ending. Charot. Basta yun, nakuha mo yung ending. Pero ano,
Okay.
Maganda pati naman sa mga movies kasi may mga, basta may ano, yung intro, climax, ending. Basta, nandun
pa rin dapat.
Kahit hindi na yung small details. So, ayan lang. Yun yung mga input ng mga devotees natin. So, thank you guys.
So, kung meron pa kayong nakaligtaan na entries, sana tayo pwede i-reach my...
Sa social media accounts namin. So, Facebook page, facebook.com/debatepodcastph. Twitter and Instagram @debatepodcastph. Yay!
Yay! And don't forget to listen on Friday because we will have a spooky
exciting
scary episode.
Yay! Prepare your costumes.
True.
So that's it. Thank you for joining us in another Bardical and Session several century-old disputes that they need to divide their country. This has been
the Debate Podcast!
Woo!
Ano ba te?
Bye, guys!